Milí poslucháči, aj dnes vás vítame pri počúvaní nášho vysielania. Prvá časť dnešného programu bude patriť spravodajstvu z generálnej audiencie na námestí svätého Petra vo Vatikáne, v rámci ktorej hovoril svätý otec o katolíckom mysliteľovi Jánovi Scottovi Erugenovi.
V druhej časti vám prinesieme aktuálne správy zo života cirkvi. Príjemné počúvanie vám prajú Mária Fábriová
a Martin Kramara.
Vatikán. Námestie svätého Petra vo Vatikáne sa aj dnes zaplnilo pútnikmi z celého sveta, ktorí si prišli vypočuť dnešnú katechézu pápeža Benedikta XVI. Počas jeho pravidelnej generálnej audiencie. V tej dnešnej sa svätý otec zameral na vplyvného katolíckeho mysliteľa Jána Scotta Erugena z karolínskeho obdobia, ktorý sa narodil v Írsku, no neskôr odišiel do Francúzska, kde strávil 30 rokov. Na žiadosť byzantského cisára Michala III. Preložil do latinčiny práce Pseudo Dionýza a pridal k ním aj vlastný komentár. Ako prvý tak predstavil myšlienky gréckeho neoplatonizmu v intelektuálne založenej západnej Európe, ktoré vo veľkej miere ovplyvnili kresťanskú teológiu.
Giovanni Scotto Erugena aveva una cultura patristica sia greca.
Ján Scott Erugena mal patristické vzdelanie, tak grécke ako aj latinské, a to z prvej ruky. Poznal bezprostredne písomnosti latinských aj gréckych otcov. Poznal dobre medzi inými diela svätého Augustína, Ambróza, Gregora Veľkého, veľkých cirkevných otcov kresťanského západu. Ale taktiež myslenie Origena, Gregora z Nisy, Jána Zlatoústeho a ostatných, nemenej významných kresťanských otcov východu. Bol to výnimočný muž, ktorý v daných časoch ovládal aj grécky jazyk. Mal mimoriadny záujem o svätého Maxima Vyznavača a o Dionýza Areopagitu. Pod týmto pseudonymom sa ukrýval cirkevný spisovateľ z 5. storočia zo Sýrie. Avšak celý stredovek a taktiež Ján Scott Erugena si bol istý, že tento autor sa zhodoval s priamym učeníkom svätého Pavla, o ktorom sa hovorí v Skutkoch apoštolských. Scott Erugena, presvedčený o apoštolskom pôvode Dionyzových spisov, ho označoval za vynikajúceho autora nadprirodzenej kvality. Dionyzové spisy boli následne popredným prameňom jeho myslenia. Ján Scott preložil jeho diela do latinčiny. Veľkí teológovia stredoveku, ako napríklad svätý Bonaventúra, poznali Dionyzové diela práve vďaka tomuto prekladu. Ján Scott sa celý život snažil prehlbovať a rozvíjať jeho myslenie, čerpajúc z jeho spisov, a to do takej miery, že je niekedy ťažko rozlíšiť, kde máme dočinenia s myšlienkami Scotta Erugena a kde tento autor iba opakovane predkladá myslenie pseudo Dionýza.
Ako ďalej svätý otec povedal vo svojej katechéze, teologické dielo Jána Scotta Erugena nemalo veľa úspechu, nakoľko cenzúra cirkevných autorít vtedajšej doby vrhla na jeho osobu istý tieň. Ján Scotus totiž predstavuje radikálny platonizmus, ktorý sa niekedy zdá byť príliš blízko panteistickým predstavám, hoci nemožno pochybovať o jeho osobnom ortodoxnom postoji. Ten sa odráža aj v jeho dielach. Hlavne jeho teologicko-spirituálne úvahy by mohli byť inšpiráciou aj pre dnešných teológov. Napríklad, keď píše o potrebe vhodného rozlišovania, zdôrazňuje dôležitosť tzv. Autoritas vera, teda opravdivej autority, alebo o dôležitosti vytrvalého úsilia pri hľadaní pravdy až po okamih dosiahnutia skúsenosti tichého spočinutia v Bohu.
Nos autore dice, salus nostra ex fide inquat.
Náš autor píše, naša spása začína vierou. Nemôžeme preto hovoriť o Bohu vychádzajúc z našich výmyslov, ale z toho, čo Boh hovorí o sebe samom vo svätých písmach. Pretože Boh hovorí len pravdu, Ján Scott Erugena je presvedčený, že autorita a rozum si nikdy nemôžu protirečiť. Je si istý, že skutočná viera a opravdivá filozofia sa musia zhodovať. V tejto perspektíve píše, akýkoľvek druh autority, ktorý nie je potvrdený rozumom, možno pokladať za slabý. Nemôže byť opravdivou autoritou tá, ktorá sa nezhoduje s pravdou, nachádzajúcou sa v sile rozumu, aj keby sa malo jednať o autoritu odporúčanú a odovzdávanú nasledujúcim generáciám od samotných svätých otcov. Z tohto dôvodu pripomína. Nech ťa nejaká autorita nezastraší alebo neodvedie tvoju pozornosť od toho, čo ti hovorí tvoje presvedčenie, ktoré si získal na základe správneho rozumového uvažovania. V skutku autentická autorita nikdy neprotirečí zdravému rozumu. Ako ani rozum nemôže protirečiť opravdivej autorite. Aj rozum, aj autorita pochádzajú bez pochyby z toho istého prameňa, ktorým je Božia múdrosť. Tu vidíme odvážne potvrdenie hodnoty rozumu, ktoré sa zaklada na istote že práva autorita je vždy rozumná, pretože Boh je stvoriteľský rozum. Samotné písmo sväté, podľa Eriugena, musí byť interpretované podľa rovnakého kritéria rozlišovania. Písmo samé, ako tvrdí tento írsky teológ, predkladajúc úvahu, ktorú nájdeme už u Jána Zlatoústeho, písmo samé, aj keď pochádza od Boha, by nebolo potrebné, keby človek nebol zhrešil. Je treba odvodiť, že písmo nám bolo dané Bohom s pedagogickým zámerom a pre našu pomoc. Aby si človek pripomenul všetko to, čo mu bolo vložené do srdca od okamihu jeho stvorenia na obraz a podobu Božiu. V diele Expositiones Eriugena píše: Nie človek je stvorený pre písmo, ktoré by nebolo potrebné, keby nebol zhrešil. Ale písmo, celok doktríny a symbolov, bolo dané pre človeka. Vďaka nemu naša rozumová prirodzenosť môže byť vovedená do tajomstiev autentickej, čistej kontemplácie Boha. Slovo Svätého písma očisťuje náš čiastočne zaslepený rozum a pomáha nám, aby sme si spomenuli na to, čo ako obrazy Božie nosíme vo svojom srdci, ktoré však bohužiaľ bolo zranené hriechom.
Portiamo di pesi nel nostro cuore, vulnerato per to, perciò dal peccato.
Svätý Otec ďalej zdôraznil, že z tohto vyplývajú určité hermeneutické dôsledky vzhľadom na interpretáciu písma. Ide o objavenie skrytého zmyslu v posvetnom texte, čo predpokladá taký vnútorný postoj, ktorý rozum otvára pre pravdu. Takýto prístup spočíva v prežívaní ustavičnej vnútornej disponovanosti k obráteniu. K tomu totiž, aby sa dosiahlo hlboké pochopenie textu, je potrebné neustále napredovať v procese obrátenia srdca a pri čítaní biblického textu vnímať aj jeho kozmický, historický a doktrinálny charakter. Iba v takomto procese nepretržitého očisťovania srdca a mysle je možné dospieť k správnemu pochopeniu biblického textu.
Questo cammino impervio esigente ed entusiasmante.
Táto neľahká a náročná cesta, plná nadšenia, zložená z mnohých víťazstiev i spochybnení ľudského poznania, vedie inteligentné bytie na prah Božieho tajomstva, kde všetky poznatky musia deklarovať vlastnú slabosť a neschopnosť. A preto ukladajú ísť stále ďalej, s jednoduchou, slobodnou a sladkou silou pravdy. Ísť ďalej za to, čo neprestajne nadobúdame. Zbožné a tiché uznanie tajomstva, ktoré vyústiuje do zjednocujúceho spoločenstva, sa teda ukazuje ako jediná možná cesta vzťahu s pravdou, ktorá je zároveň najintímnejšou i prejavujúcou najcitlivejší rešpekt pre odlišnosť. Jan Scott, používajúc aj v tomto prípade slovné vyjadrenia, ktoré boli tak drahé kresťanskej tradícii gréckej reči, nazval túto skúsenosť, ku ktorej smerujeme, teózis, alebo zbožstvenie. A to s takými odvážnymi tvrdeniami, že ho bolo možné podozrievať z kasírskeho panteizmu. V každom prípade však jeho texty vyvolávajú veľmi silný dojem. Napríklad nasledujúci, ktorý pripomína antickú metaforu liatia železa. Teda ako celé železo sa rozžeravené stáva tekutým až do tej miery, že sa nám zdá, že už vidíme len oheň a predsa zostávajú odlíšené obe podstaty jedna od druhej, takisto treba prijať, že po skončení tohto sveta celá príroda, či už telesná alebo netelesná, bude vyjadrovať len Boha. A predsa zostane jednotná takým spôsobom, že Boh bude môcť byť nejakým spôsobom obsiahnutý. Aj keď zostane nepochopiteľný a samotné stvorenie bude pretransformované skrze úžasný zázrak na Boha. V skutočnosti celé myslenie Jána Scotta je najjasnejším prejavom pokusu vyjadriť to, čo je možné povedať o nevysloviteľnom Bohu, vychádzajúc čisto z tajomstva slova, ktoré sa stalo telom v Ježišovi z Nazareta. Všetky metafory, ktoré používa, aby naznačil túto nevyslovnú skutočnosť, ukazujú, ako si je vedomý absolútnej neadekvátnosti termínov, prostredníctvom ktorých hovoríme o daných veciach. Tak či tak, zostáva nám pôvab a atmosféra autentickej mystickej skúsenosti, ktorej sa v jeho textoch možno takmer dotýkať. Na dôkaz toho stačí ocitovať jednu zo stránok jeho diela De divisione nature, ktoré sa dotýka aj nás, veriacich 21. storočia. Netreba túžiť po inom, píše, než po radosti z pravdy, ktorou je Kristus, a nevyhýbať sa ničomu, než jeho neprítomnosti. Toto jediné treba pokladať za príčinu úplného a večného smútku. Zober mi Krista a nezostane mi žiadne dobro. Nič ma nevystraší tak, ako jeho neprítomnosť. Najväčšou mukou pre rozumné stvorenie je odsúdenie samu a jeho neprítomnosť. Sú to slová, ktoré môžeme prijať za svoje, preložiac ich do modlitby k tomu, ktorý je túžbou aj nášho srdca.
I traduciamo in preghiera colui che costituisce l'anelito anche del nostro cuore.
Potom nasledovali